Украинанын бир катар ири шаарлары кайрадан жапырт аткылоого кабылды. Өлкөнүн коргонуу системалары орус ракеталарынын көпчүлүгүн атып түшүрүүгө үлгүрдү.
Ал акча ошо алтындан сатуудан келди.
Кумтөрдүн 19 тонна алтынын сатуудан түшкөн каражат кайда жумшалганы тууралуу суроо бүгүн парламенттин агрардык комитетинде көтөрүлдү. Улуттук банктын өкүлү 1 миллиард доллардын 700 миллиону сомдун курсун кармоого жумшалганын билдирди. Чек ара чырынан баткенде кыйраган үйлөрдү калыбына келтирүү иштери солгун жүрүп жатканын министрлер кабинети моюнуна алып, тиешелүү жетекчилердин жоопкерчилиги караларын эскертти. Саламатсыздарбы, эфирде Азаттыктын жаңылыктар чыгарылышы, студияда мен Рахат Кенешова. Көрсөтүүбүздө эл аралык жаңылыктардан баштайбыз. Украинанын ири шаарлары соңку суткада кайрадан жапырт аткылоого кабылды. Сеул шаарында тебеленди да калып мерт болгондордун саны 154 адамга жетти. Ирандын бийлиги эркин Европа азаттык радиосунун журналистинин сөөгүн жашыруун көмгөнүн билдирди. Алдыда мына ушул окуялар тууралуу кененирээк сөз кесиптешим Эрнис Нурматовдо.
Украинанын Киев, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Марганец шаарлары соңку суткада кайрадан жапырт аткылоого кабылды. 30 октябрда жана 31 октябрдын таңында бүткөл республиканын аймагында абадан айгай салынды. Украинанын абадан коргонуу системалары орус ракеталарынын көпчүлүгүн атып түшүрдү. Винница, Кировоград, Запорожье, Полтава облустарында энергетикалык жана башка объектилерге ракета тийди. Марганец шаарында ракета көп кабаттуу үйгө тийип бир адам каза болду. Киевдин мэри Виталий Кличко танк аткылоодон улам бир катар райондор жарыксыз калганын маалымдады. Харьковдун мэри Игорь Тереховдун айтымында эки ракета зарыл инфратүзүмдөргө тийди. Крым көпүрөсүнө соккурулгандан кийин орус армиясы Украинанын шаарларына жапырт соккура баштаган. Алар негизинен эл жашаган кварталдарды, энергетикалык объектилерди бутага алууда. Ушул күнгө чейин Украинанын энергетикалык инфратүзүмдөрүнүн 40% талкаланды. 8 октябрда Москва аннексиялап алган Крым жарым аралы менен Орусиянын туташтырган көпүрөдө жарылуу болгон. Украин бийлиги ага тиешеси бардыгын расмий ырастаган эмес. Түштүк Кореяда Хэллоуин майрамына чогулгандардын тепсендисинде калган дагы 3 адам ооруканада каза болуп, жалпы курмандыктар 154 жетти. Корея бийлиги жабыркаган 154 адамдын 33 оор абалда экенин билдирди. Окуя 29 октябрда баш кала Сеулдун Итхэвон районунда болгон. Мерт болгондордун 20 чактысы чет өлкөлүктөр. Алардын 4 орусиялык, бирөө казакстандык экени аныкталды. Жергиликтүү басылмалардын маалыматына караганда тыгын 100 миңдей адам чогулган кууш көчөлөрдүн биринде болгон. Адамдар көчөгө батпай биринин үстүнө бири жыгылып тебеленди да калган. Көбүнүн жүрөгү токтоп калган. Хэллоуин Түштүк Кореяда кеңири белгиленбейт. Кырсык болгон район чет өлкөлүктөр көп чогулган маданий борбор болуп эсептелет жана каза болгондордун көбү 20 жашка чейинкилер. Өлкө президенти Юн Сок Ил жалпы улуттук аза күтүү жарыялады. Корейлер маркумдарды эскерүүдө. Полиция тергөө иштерин улантууда. Кырсык болгон жерде кыргыз жарандары жок экенин 30 октябрда тышкы иштер министрлиги кабарлаган. Президент Садыр Жапаров Түштүк Кореянын элине көңүл айтты. Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусу Эркин Европа азаттык радиосунун Иран кызматынын кабарчысы Реза Хагигат Неджаттын сөөгү Шираз шаарынын жакасына жашыруун көмүлгөнүн анын үй бүлөсүнө кабарлады. Бийлик өкүлдөрү журналисттин атасына уулунун сөөгү көмүлгөн жердин сүрөтүн көрсөткөн. 45 жаштагы Реза Хагигат Неджад Фарда радиосунун кабарчысы болуп 2019 жылдан бери иштеп келаткан. Ал 17 октябрда Берлиндеги Шарите ооруканасында рактан көз жумган. Маркумдун жакындары Резанын сөөгүн өзү туулуп өскөн Шираз шаарында жерге берүү үчүн Иран бийлигинен тиешелүү уруксат алганын айтышууда. Сөөк Иранга 25 октябрда жеткирилгенден кийин ислам сакчылары аны белгисиз жакка алып кеткен. 27 октябрда маркумдун энеси Бейгумжан Раиси видео билдирүү жасап, анда Ирандын коопсуздук агенттери уулунун сөөгүн уурдап кеткенин айткан. Бийлик азырынча буга эч кандай комментарий бере элек. АКШ-нын мамлекеттик департаменти бул окуяны жийиркеничтүү деп атап, Иран бийлигин Резанын сөөгүн тез арада анын үй бүлөсүнө өткөрүп берүүгө чакырды. Эркин Европа азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Иран режиминин журналисттин үй бүлөсүнө жасаган мамилесин ырайымсыз таш боордук деп баалады. Эрнис Нурматов, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Көрсөтүүбүздү улантабыз. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы соңку куралдуу кагылышта дээрлик толугу менен талкаланып калган Көктерек айылынын жашоочулары ата конушуна кайта элек. Тажикстанга анклав болуп калган бул айылдагы 18 үйдүн 15 кайрадан салынышы, 3 толук оңдолушу керек. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 30-октябрда Баткенге барганда калыбына келтирүү иштери жай жүрүп жатканын сынга алып, тийиштүү жетекчилердин жоопкерчилиги караларын эскертти. Аймакта кабарчыбыз Жеңиш Айдаров та сөз кезеги.
Şu dual границы болуп турат азыр бизде. Мыналар ашынан баягы меники, баягы тажиктики. Кайсы? Булар да качып кеткендер же, куруштан кийин жок эми битти эки эркектер келип.
3 баланын атасы Көктерек айылынын тургуну Жеңишбек Кенжаевдин дубалдаш кошунасы тажикстандыктар. Ата-энеси башка айылда, келинчеги балдары менен Баткен шаарында. Анын үйү 16-сентябрда тонолуп өрттөлгөн.
Азылга чейин бүтүрүп беребиз деп да. Эми куда билет, эми качан бүтөт, качан жок, эми бүткөнү көрүп жатабыз, эми качан бүтсө. Эми ушу үй бүтсө алып келебиз эми. Каяка? Былтырдан бери ушу жашоо да. Турукта жашообуз жок да биз былтырдан беричи. Баягы качабыз, бияк качабыз.
14-17 сентябрдагы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кол салууда бул 18 үйлүү Көктерек айылындагы баардык үйлөр тонолуп өрттөлүп 15 жашоого жараксыз болуп калган. 2 автоуна, 15 бодомал, 10 чакты кой уурдалган.
Мынау үйүнүн ичиндеги бүт биринчи мына душтагы аристондорго чейин чыгарып алып, үйдүн ичин тоноп туруп, анан кийин бакалашкаларга чачып өрттөп салган үйлөрдү бүт баарын. Комиссия түзүлүп келип, 3 үй ремонтко жарактуу, калгандары сноско берилди. Бул жак мындай Тажикстан ортосунда болгондуктан кооптонуулар бар, бирок ошого карабай биз ушул жерибизди сактап калышыбыз керек. Бул биздин жерибиз деп бүт баары эле үйлөр салса келип жашайбыз деп турушат.
Көктерек айылында 18 үйдө 100 жетпеген калкы бар. Мектеп, ФАП сыяктуу социалдык мекемелер үчүн 3 чакырымдай жол басып, Тажикстанды аралап өтүшү керек. Учурда айылдаштары бири-биринин абалын онлайн сүйлөшүүдө гана сурап турушат. Соңку куралдуу кагылышууда 136 миңден ашык адам эвакуацияланган. Алардын 4 миңден ашууну дале болсо үйүнө кайтып бара элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, алардын 278 убактылуу кабыл алуу жайларында, калган 3725 адам башка жарандардын үйлөрүндө жашап жатат. Сентябрдагы чек ара жаңжалында коопсуз жайга чыгып кеткен көктеректиктерден азыр айылда дээрлик эч ким жок. Айылдагы жараксыз болгон үйлөрдүн курулушу али баштала элек. Иш мындай акта жүрсө, бийлик айткан 2 ай мөөнөттө курулуш аяктоосунан күмөндөшөт жергиликтүү тургундар. Мындай абалды 30-октябрда жеринде көргөн министрлер кабинетинин төрагасы да иштин ыргагына ыраазы болгон жок. Өкмөттүн басма сөз кызматынын билдиришинче, Акылбек Жапаров кыйраган турак жайларды калыбына келтирүү, курулуш жайбаракат жүрүп жатканын сынга алып, тиешелүү жетекчилердин жоопкерчилиги караларын эскертти.
Кабыл алынган чечимдердин так жана убагында аткарууда турат. Кечеден бери лейлекти дээрлик сиздин көпчүлүктөрүңүз менен кыдырып чыктык. Курулуш иштери кандай жүрүп жатканын көрдүк. Курулуш иштеринин жүрүшү абдан жайда. Мындай болбойт, урматтуу жетекчилер. Муну эмки отурумда уже персоналдык ар биринин жоопкерчилигин карайбыз.
Маалыматка ылайык, Баткенди калыбына келтирүүгө бөлүнөт делген 4-8 миллиард сомдун 4,1 миллиарды тиешелүү мекеме органдардын эсебине түштү. Аймактын социалдык экономикалык өнүгүү программасын ишке ашырууга 250 миллион сом бөлүнгөн. Капиталдык салымдар беренесинде каралган 3 миллиард сомдун 1,3 миллиард сому каржыланган деп жазылат өкмөт тараткан маалыматта. Атайын эсепке элден 330 миллион сомдон ашыгыраак каражат чогулду жана анын 138 миллиондон ашыгы жабыркагандарга кенемте катары таратылып берилди. Кыргызстандын айылдарынан 661 турак жай зыян тарткан, анын 423 жашоого жараксыз болуп калган. 238 үйдү оңдоого муктаж. Бийлик жаңы үйлөрдү 2-3 айда курууну убада кылган. Озоди радиосу Тажикстандын айылдарында да турак жайлары талкаланганын жазган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ал эми кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу тууралуу кыргыз өзбек өкмөт аралык макулдашуусунун долбоорун жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети бүгүн жабык карап аны жактырды. Добуш берүү учурунда депутаттар Адахан Мадумаров менен Чыңгыз Айдарбеков маселенин каралышына каршылык көрсөтүп жыйындан чыгып кетишти. Комитеттин мүчөсү депутат Адахан Мадумаров макулдашуунун долбоорунда Кыргызстанга Өзбекстан тараптан бир топ шарттар коюлганы журналисттерге билдирди. Ошон менен бирге Мадумаров келишимде эч кандай мамлекеттик сыр жоктугун белгиледи. 10 октябрда бул комитет Өзбекстан менен чек ара, анын ичинде Кемпирабад суу сактагычы боюнча эки тараптуу келишимдин долбоорун карап, көпчүлүк добуш менен жактырган болчу. Эми күндүн башка дагы жаңылыктарын Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Кумтөрдөн өндүрүлгөн 19 тонна алтынды сатуудан түшкөн каражат маселеси бүгүн 31 октябрда Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетинде көтөрүлдү. Бюджет боюнча мыйзам долбоору каралып жатканда депутат Аманкан Кенжебаев кыргыз алтынан алынган 19 тонна алтын улуттук банк аркылуу 1 миллиарддан ашык долларга сатылды деп айтылып жатканын, ошонун 760 миллион доллары акчанын курсун кармоо үчүн интервенцияга деп жумшалганын айтып, улуттук банк өзүнүн акчасы менен интервенция кылчу эле, эмнеге мамлекеттин акчасын жумшап жатат, мунун жоопкерчилигин ким тартат деген суроо койду. Ага улуттук банктын жетекчилиги жооп берди.
Мына сиз айткан 700 тегеренде миллион доллар ал резервке кирет, международный резервке кирет. Ал акча ошо алтындан сатуудан келди. Себеби бул алтынды эмеден кыргыз алтындан сатып алганбыз.
Ушул жылдын август айында Азаттык кумтөрдөн өндүрүлгөн алтындын сатылышына байланыштуу макала жарыялаган. Анда расмий маалыматтарга таянуу менен улуттук банк 2021 жылы өз резервинде сакталып турган чоң көлөмдөгү алтынды сатканы белгиленген. Президент Садыр Жапаров кайсы убакта, кайсы өлкөгө канча алтын сатылып жатканы жөнүндө маалымат ачыкталбай турганын билдирген. Дүйнөдөгү адилеттик долбоору эл аралык уюмунун мыйзам үстөмдүгү жана укук рейтингинде Кыргызстан былтыркыдан бир позиция артка чегинип 100-чү орунду ээледи. Жалпы 140 өлкө камтылган баяндамада Кыргызстандын жанында авторитардык Беларусь жана Африканын Танзания, Того сыяктуу жакыр мамлекеттери турат. Коңшу Казакстандын абалы былтыркыга караганда бир, Өзбекстандыкы 7 позицияга жакшырган. Алдыңкы 5 мамлекетке Европадагы Дания, Норвегия, Финляндия, Нидерландия жана Швеция кирген. Укук үстөмдүгү көрсөткүчү 2010 жылдан бери жарыяланып келет. Анда бийлик укуктарынын чектелиши, коррупция деңгээли, тартип жана коопсуздук, негизги укуктардын корголушу, бийлик институттарынын ачыктыгы, мыйзамдардын аткарылышы, жарандык жана кылмыш иштериндеги сот акыйкаттыгы боюнча дүйнө мамлекеттеринин жетишкендиктери өлчөнөт. Чек арадагы айылдарда балдарга жөлөк пул чегерүү тартиби жеңилдет. Буга байланыштуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткенде 30 октябрда өткөргөн жыйында эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлигине тапшырма берди. Аталган министрликке Баткенде чек арага жакын айылдарда жашаган балалуу үй бүлөлөргө жөлөк пул чегерүүнү жөнөкөйлөштүрүлгөн тартиби жөнүндөгү министрлер кабинетинин чечимин долбоорун даярдоо жана аны президенттин администрациясына киргизүү тапшырылды деп айтылат маалыматта. Буга чейин чек арада жашаган айылдардагы айрым тургундар балдарга жөлөк пул алуу машакаттуу, айрым учурда дээрлик мүмкүн эмес экенин айтып даттанып келишкен. Расмий маалыматка ылайык, аталган облуста 18 миңге жакын үй бүлөдөгү 77 миң бала жөлөк пул алат. Жапония өкмөтү Кыргызстанга гранттык негизде 1 миллион доллар жардам берүүгө ниеттенүүдө. Бул маалыматты Азаттыкка Жапониянын Кыргызстандагы элчилигинин басма сөз кызматы ырастады. Маалыматка караганда гуманитардык жардам Баткен облусунун чек арада соңку жаңжалда жабыркаган тургундарына жардам катары берилет. Жапон өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасы жана БУнун качкындар боюнча жогорку комиссариатынын жардамы менен тамак аш, баш калкылуучу жай жана башка гуманитардык жардам көрсөтөт деп айтылат билдирүүдө.
Азаттыктан жаңылыктарды улантабыз. Бишкек шаарынын жана жанындагы айылдардын абасын булгаган негизги булак үйлөрдү жылытуу үчүн жагылып жаткан көмүр экени эл аралык адистер жүргүзгөн изилдөөнүн жыйынтыгында айтылды. Изилдөө кыргыз өкмөтүнүн буйрутмасынын негизинде Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы жана айлана чөйрөнү коргоо программасынын колдоосу менен жүргүзүлгөн. Анда Кыргызстанда 2010-2019 жылдары көз жумган 5000 жакын адамдын өлүмүнө абанын булганышы себеп болгону айтылат. Темага кабарчыбыз Сабыр Абдымумунов токтолот.
Изилдөөнүн натыйжасы Бишкектеги абанын булганышынын негизги булагы турак үйлөрдү жылытуу үчүн колдонулган көмүр экенин көрсөткөн. Ал эми жылуулук электр станциясы, PM2.5 жана PM10 деп аталган зыяндуу майды катуу бөлүкчөлөрүн абадагы концентрациясынын 1%дан азырагын бөлүп чыгарары. Себеби анын бийик жайгашкан мору булгоочу заттарды шаардан алыс таркатат деп айтылат изилдөөдө. Ошол эле учурда үйлөрдүн 70% көмүр менен жылытылат. Бул PM2.5 майда катуу бөлүкчөлөрдүн эң коркунучтуу деңгээлин жаратат. Микроскопиялык бөлүкчөлөр өпкөгө терең кирип, кан айлануу системасына жетип, жүрөк, кан тамыр жана дем алуу органдарынын ооруларын, өпкө рагын пайда кылышы мүмкүн. Изилдөөнү Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы жана айлана чөйрөнү коргоо программасынын колдоосу менен Финляндиянын метеорологиялык институту жүргүзгөн.
Это исследование является первым по просьбе правительства.
Бул изилдөө кыргыз өкмөтүнүн өтүнүчү менен жасалган, абанын булганчы боюнча илимий жактан негизделген фактылар камтылган биринчи документ. Эми бул изилдөө саясий чечимдерди кабыл алганга негиз болуп бере алат. Бул изилдөө күчтүү окумуштуулар тарабынан жүргүзүлдү. Алар Финляндия метеорологиялык институтунун кызматкерлери. Бул изилдөө тоонда мыкты эл аралык тажрыйбасы бар.
Делает такие исследования и рекомендации для выработки политики не только для своей страны, в Европе и за пределами Европы.
Көйгөйдү чечүүдө эксперттер ар тараптуу сунуштары менен бөлүшүүдө. Алардын арасында жылуулук насостторун колдонуу, энергиянын кайра калыбына келүүчү булактарын өнүктүрүү жана энергиянын натыйжалуулугун жогорулатуу багыттары бар. Кыргыз өкмөтү болсо Бишкектин абасынын сапатынын жакшыртуу боюнча иш чаралар буга чейин эле башталганын, бул үчүн жол картасы иштелип чыкканын айтып келет. Алдыдагы 3 жылдын ичинде турак жай сектору, транспорт, электр энергиясын өндүрүү жана таштанды талаасын жакшыртуу жаатында иштер жүрөт, дейт жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Бексултан Ибраимов.
Мы бы хотели взять небольшое количество времени для того, чтобы именно детально.
Бул иликтөө булганыч аба көйгөйүн жоюуга багытталган конкреттүү кадамдарды иштеп чыгууга негиз болуп бериши керек. Мындан сырткары азыр жүрүп жаткан иш-чараларга да өзгөртүү же оңдоо киргизүү болушу мүмкүн. Себеби бизде бул жаатта жол картасы ишке кирген. Бул маселени чечүүдө көп мекеме, ишканалар тартылган. Мисалы, абанын сапатына байкоо салууга Кыргыз гидромет жооптуу болсо, бул маселе орун алган жерге кожоюндук субъект Бишкек мэриясы болуп эсептелинет. Бул жаатта кызматташы иш алып баруу өтө маанилүү. Бизди министрлик координация иштерин
күчөтөбүз.
Бишкек шаары кышкы жылытуу мезгилинде дүйнөдөгү абасы эң булганган шаарлардын тизмесине илешип келет. Шаарда орточо жылдык PM2.5 деңгээли бардык улуттук жана эл аралык көрсөткүчтөрдөн алда канча жогору деп белгиленет изилдөөдө. Кыргызстанда 2010-2019 жылдар аралыгында абанын булганышынан улам жыл сайын 4100-5000 адамга чейин мезгилсиз көз жумган. Бул каза болгондордун жылдык санынын 12-13% түзөт. Саправ Думомонов, Нурлан Бейшибаев, Азаттык, Бишкек.
Программабызды жыйынтыктап жатып, эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты сунуш кылабыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө камтый алган соңку жаңылыктар мына ушулар болду. Ушуну менен Азаттыктан жаңылыктар чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Көрсөтүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым. Сиздер менен эртеңке чейин коштошом. Саламатта калыңыздар.